Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Πάμε τώρα, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον κύριο Δημήτρη Παπαδημούλη. Καλημέρα, κύριε Παπαδημούλη.
Καλημέρα σας, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
Και την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και υποψήφια Ευρωβουλευτή, την κυρία Μαρία Σπυράκη, μέχρι χθες εκπρόσωπο τύπου του κόμματος. Καλημέρα, κυρία Σπυράκη.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα σε όλους σας, τον κύριο Παπαδημούλη, τον ακροατές μας.
Είμαι και εγώ υποψήφιος Ευρωβουλευτής.
Εννοείται.
Ο κύριος Παπαδημούλης είναι υποψήφιος και θέλουμε και ίδιο σταυρό.
Για την κυρία Σπυράκη το υπογράμμισα. Γιατί υπήρχε μια αίσθηση, κυρία Σπυράκη, ότι μπορεί να κατεβαίνατε υποψήφια στην Εθνική Βουλή.
Πράγματι, κύριε Χατζηνικολάου, όμως ο πρόεδρος μου έκανε αυτή την πολύτιμη τική πρόταση να μου δώσει την ευκαιρία να εκτεθώ και πάλι, να ζητήσω και πάλι έναν από τους τέσσερις σταυρούς των ψηφοφόρων που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία στο Ευρωψηφοδέλτιο. Και καταλαβαίνετε ότι είναι μια πρόταση η οποία με ενδιαφέρει ιδιαιτέρως. Θέλω να συνεχίσω τη δουλειά μου εκεί, εφόσον οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας βάλουν σταυρό δίπλα στο όνομά μου.
Τώρα, μια που μιλώ με στελέχη που ασχολούνται με τα ευρωπαϊκά θέματα. Κύριε Παπαδημούλη, ξεκινώ από εσάς. Η Real News χθες είχε μια ανταπόκριση του Θάνου Αθανασίου από τις Βρυξέλλες, σύμφωνα με την οποία οι δανειστές δείχνουν αδιάλακτη στάση σε ό,τι αφορά τον νόμο για την προστασία της πρώτης κατοικίας και εκβιάζουν, απειλούν να μπλοκάρουν την εκταμείευση 4 δισεκατομμυρίων ευρώ από τα κέρδη των ελληνικών ομολόγων. Αρνούνται να συμβιβαστούν με τις αλλαγές που ήδη έχει κάνει η ελληνική κυβέρνηση, η οποία έχει περιορίσει το εύρος της προστασίας προς τους δανειολήπτες και απαιτούν την πλήρη υιοθέτηση των θέσεών τους για τα κόκκινα δάνεια και τους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας. Πρέπει να σας πω ότι ξυπνά μνήμες μνημονίου αυτό το debate με τους δανειστές και δημιουργεί την αίσθηση στη χώρα ότι σαν να μην άλλαξε τίποτε.
Κύριε Χατζηνικολάου, δεν εισπράττω τέτοιο κλίμα από τις Βρυξέλλες και σε όλους μου τους συνομιλητές, γιατί ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, καθώς επίκειται το Eurogroup της 5ης Απριλίου.
Θα εκταμιευθεί εκεί το ένα δις.
Τονίζω τα εξής.
Γιατί εγώ μαθαίνω ότι δεν θα εκταμιευθεί.
Να σας απαντήσω. Αυτά που τονίζω στους συνομιλητές μου είναι πρώτον ότι ο νόμος που ήδη ψηφίστηκε έχει τη στήριξη των ελληνικών τραπεζών, της Τράπεζας της Ελλάδας, έχει τη στήριξη όχι μόνο της κυβερνητικής πλειοψηφίας αλλά και του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Νέας Δημοκρατίας και θα βοηθήσει και τη μείωση των κόκκινων δανείων και το να ξεχωρίσει η ήρα προστάρι, δηλαδή να προστατευτούν αυτοί που πραγματικά έχουν ανάγκη και μάλιστα με επιδότηση κρατική από το δημόσιο προϋπολογισμό και ταυτόχρονα να μην προστατεύονται οι παταξίδες, οι στρατηγικοί και οι κακοπληρωτές, αυτοί που έχουν μια βίλα ως πρώτη κατοικία αξίας ενός εκατομμύριο και την ίδια ώρα έχουν και 500.000 στην τράπεζα και παρόλα αυτά δεν εξυπηρετούν το δάνειό τους. Ο νόμος που έχει ψηφιστεί είναι καλός. Έχει ευρύτατη στήριξη στο εσωτερικό της χώρας. Όταν το στηρίζει και η Νέα Δημοκρατία και ο Στουρνάρας, που δεν το λες και φιλοσυριζέο, δεν μπορείς να πεις ότι αυτό το πράγμα είναι τραβηγμένο μονομερής ενέργεια. Είναι προϊόν εντατικής διαβούλευσης. Εγώ εκτιμώ ως εξαιρετικά πιθανό το σενάριο να μην έχουμε μπλοκή, αλλά η πρώτη δόση από την επιστροφή των κερδών των ελληνικών ομολόγων ύψους ενός περίπου δις να προκύψει από το Eurogroup της 5ης Απριλίου. Και σε κάθε περίπτωση αυτή η επιστροφή των κερδών από τα ελληνικά ομόλογα, που είναι ελληνικά χρήματα, είναι 6 δις, είναι πακέτο, τμήμα της ελάφρυνσης του χρέους που πέτυχε με ομόφωνη απόφαση του Eurogroup η κυβέρνηση Τσίπρα τον Ιούνιο του 2018 και οι αγορές προεξοφλούν αυτήν την εξέλιξη και δεν δίνουν εικόνα εμπλοκής. Αν δείτε την πορεία των ελληνικών ομολόγων στη δευτερογενή αγορά, συνεχίζει να είναι πτωτική και αυτό είναι καλό σημάδι.
Πάμε από στην κυρία
πέρα,
Σπυράκη.
Από εκεί και πέρα, είναι Αθηνά και χειρακίνητη. μέχρι να έρθει το ένα δις εδώ συνεχίζουμε να εργαζόμαστε. Και θεωρώ θετικό ότι σε αυτό το θέμα ψήφισε και η Νέα Δημοκρατία υπέρ.
Τι λέτε, κυρία Σπυράκη?
Κύριε Χατζηνικολάου, δυστυχώς αποδεικνύεται με τον πιο δύσκολο τρόπο ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας και δυστυχώς και παρά το γεγονός ότι έχει δημιουργηθεί μία μίνιμουμ συνένεση σε ό,τι αφορά τη διαδικασία της πρώτης κατοικίας, για μας αυτό που ήρθε στη Βουλή δεν είναι αρκετό, αλλά το υπερψηφίσαμε επί της αρχής, οι πιστωτές είναι κακόπιστοι. Και είναι κακόπιστοι, κύριε Χατζηνικολάου, διότι υπάρχει η περίφημη φράση backtracking. Είμαι σίγουρη ότι ο κύριος Παπαδημούλης την ξέρει πολύ καλά. Είναι η επιστροφή στις συνήθειες του παρελθόντος που μας οδήγησαν εδώ. Είναι η αντίληψη της εξάντλησης, της φορολογικής εξάντλησης των Ελλήνων προκειμένου να δημιουργηθεί υπερπλεώνασμα, το οποίο διανέμεται ως δωράκι σε ομάδες που έτσι κι αλλιώς για να μπορέσουν να σταματήσουν να είναι ευπαθείς πρέπει να δημιουργήσει η κυβέρνηση ευκαιρίες για δουλειά. Είναι συγχρόνως οι πολλές προσλήψεις από το παράθυρο, είναι συγχρόνως η αδυναμία να προχωρήσουν οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Αυτές, σύν το γεγονός ότι η ανάπτυξη δεν ξεκολλάει, η πρόβλεψη του προϋπολογισμού ήταν για 2,5%, η πρόβλεψη της Κομισιόν είναι για λιγότερο και σήμερα αναμένουμε την πρόβλεψη της Τράπεζας της Ελλάδος για να δούμε αν πράγματι ισχύει αυτό που κυκλοφορεί ως πληροφορία, ότι δηλαδή θα είναι κάτω από το 2%, δίνουν την αίσθηση στους πιστωτές, οι οποίοι δεν είναι και απολύτως καλόπιστοι ούτε απολύτως φιλικοί, ότι η Ελλάδα επιστρέφει στο κακό παρελθόν. Και επειδή βρισκόμαστε υπό καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας, φροντίζουν να μας πατάνε στο λαιμό. Θέλω να σας πω μόνο ότι τα κέρδη των κεντρικών τραπεζών έπρεπε να είχαν επιστρέψει από την αρχή του χρόνου. Διότι πράγματι πρέπει να δώσουμε ένα μήνυμα στις αγορές ότι η Ελλάδα προχωράει. Για να συμβεί όμως αυτό, πρέπει να επιστραφούν τα κέρδη. Και σήμερα έχουμε 1η Απριλίου. Από την αρχή του χρόνου έπρεπε να συμβεί αυτό. Η προστασία της πρώτης κατοικίας είναι απαραίτητη. Αυτό που έφερε η κυβέρνηση δεν είναι ικανοποιητικό, αλλά το ψηφίσαμε επί της αρχής. Όμως η Ελλάδα χρειάζεται πολύ περισσότερα. Χρειάζεται πολύ ισχυρότερους ρυθμούς ανάπτυξης. Χρειάζεται απευθείας ξένες επενδύσεις. Χρειάζεται καλό κλίμα στο εξωτερικό. Και με όλη αυτή τη συζήτηση, που αποκτά και χαρακτηριστικά και στις Βρυξέλλες και στην Αθήνα, ειδικά μάλιστα στις Βρυξέλλες, όλοι πια σε λίγο είναι έτοιμοι να αφήσουν κάτω τα μολύβια. Το γεγονός ότι επιμένουν να συζητούν με τέτοιους όρους στην Αθήνα, απλώς δείχνει την απόλυτη δυσπιστία απέναντι σε όσα η ελληνική κυβέρνηση επιλέγει να κάνει και τον φοβερό κίνδυνο να βρεθούμε μπροστά σε νέες περιπέτειες.
Κύριε Παπαδημούλη.
Όσα σας είπε μέχρι τώρα η κυρία Σπυράκη, συνιστούν ένα σενάριο αντιπολιτιστικής καταστροφολογίας της Νέας Δημοκρατίας που δεν έχει καμία σχέση με όσα συζητώ εγώ αρμοδίως με τον Επίτροπο Μοσκοβισή, με τον Επίτροπο Βάλτης Ντομπρόφσκης και αντιπρόεδρο της Κομισιόν, ο οποίος ανήκει και στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, στο ίδιο κόμμα με τη Νέα Δημοκρατία, με τον πρόεδρο της Κομισιόν, τον κύριο Γιούνκερ, με τον κύριο Μπενουά Κερέ, νούμερο 2 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αυτή τη στιγμή η εικόνα της Ελλάδας και στην Ευρώπη και παγκόσμια, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Σπυράκη, είναι πολύ καλύτερη από ό,τι την άφησε η Νέα Δημοκρατία το 2009, όταν είχε η χώρα μας έλλειμμα 15,1% με ευθύνη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας που κυβερνούσε από το 2004 στο 2009. Τα δημόσια οικονομικά της χώρας είναι υγιή, ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας είναι πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, η ανεργία που την κληρονομήσαμε στο 27% έχει πέσει στο 18%, οι επενδύσεις που χρειάζεται να αυξηθούν τα χρόνια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ τα 3 τελευταία χρόνια αυξάνονται και τα βήματα ενίσχυσης του κοινωνικού κράτους γίνονται με νοικοκυρεμένα δημόσια οικονομικά και με τη σύμφωνη γνώμη και των δανειστών. Και επιπλέον θα πρέπει να προσθέσει κανείς ότι η κυβέρνηση Τσίπρα και σωστά έχει εξασφαλίσει από τους δανειστές μετά από την άγρια μνημονιακή περιπέτεια που διέλυσε τη δημόσια διοίκηση για κάθε μία αποχώρηση μία πρόσληψη. Λυπάμαι γιατί η Νέα Δημοκρατία με πρωτοβουλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, δεν το χρόνο προσωπικά στη Μαρία Σπυράκη, επιμένει στο μνημονιακό μέτρο ένας να έρχεται για κάθε 5 που φέρνει, που σημαίνει αν εφαρμοστεί χειρότερη κατάσταση για τη δημόσια υγεία, τη δημόσια παιδεία, τη φροντίδα για τους γέροντες, τη φροντίδα για το περιβάλλον, την ψηφιοποίηση της διοίκησης, την ενίσχυση των φοροελεγκτικών μηχανισμών, την προστασία των αρχαιοτήτων, την προστασία της δημόσιας υγείας. Κακά τα ψέματα. Αν συγκρίνει κανείς την καταστροφολογία της Νέας Δημοκρατίας με αυτά που καταγράφει όλος ο διεθνής τύπος, θα δει μια απόσταση ανάμεσα στη μέρα και τη νύχτα. Και νομίζω ότι είναι καλό η Νέα Δημοκρατία να αλλάξει, έχει κολλήσει η βελόνα στην καταστροφολογία. Και μια κουβέντα ακόμη. Χτες στην Βέρεια κάποιοι χρυσαυγίτες φώναζαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη προδότη. Είναι οι ίδιοι που πριν λίγες μέρες φώναζαν στην ίδια πόλη, τη Βέρεια, τον Νίκο Παπά προδότη. Τότε η Νέα Δημοκρατία και κάποια φιλικά της μέσα τους εμφάνιζε ως δήθεν ευαίσθητους πολίτες, υπερπατριώτες κτλ. Κτλ. Θεωρώ ότι είναι ευκαιρία και στα θέματα της οικονομίας και στην αντιμετώπιση των φασιστών να βάλουν λίγο μυαλό στη Νέα Δημοκρατία για να αντιμετωπίσουμε και τις υπερβολικές πιέσεις των δανειστών όπου υπάρχουν, αλλά και το αυγό του φιδιού που εκολάπτεται και στην Ελλάδα και κυριολεκτικά έχει σπάσει.
Τώρα θα πάω στην κυρία Σπυράκη. Κυρία Σπυράκη, απαντήστε και σε αυτό το τελευταίο που είπε ο κύριος Παπαδημούλης. Θέλω όμως να θέσω και προς τους δύο και το ερώτημα αν θα οδηγηθούμε στις ευρωεκλογές μέσα σε ένα κλίμα σκανδάλων και σκανδαλολογίας. Το ρωτώ διότι βλέπω σήμερα, για παράδειγμα, από τη μία μεριά αυτό το πόλεμο που έχει ξεσπάσει για τις διώξεις στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ για τα δάνεια των κομμάτων, και από την άλλη πρωτοσέλιδα σε πάρα πολλές εφημερίδες για αυτή την υπόθεση Πετσίτη.
Να ξεκινήσω από το τελευταίο, κύριε Σαρνικολό, και να απαντήσω και σε όσα είπε ο κύριος Παπαδημούλης. Ξέρετε, είναι τουλάχιστον απαραίτητο το Μέγαρο Μαξίμου να απαντήσει ευθέως. Γιατί ο κύριος Μανώλης Πετσίτης εμφανιζόταν στη ΔΕΠΑ και επισκέπτονταν τον κύριο Κιτσάκο, τον τότε Σύνοδο Σύμβουλο της ΔΕΠΑ, εκ μέρους του Μεγάρου Μαξίμου. Είναι, ξέρετε, ο κύριος Πετσίτης το ίδιο πρόσωπο, στο οποίο τους λογαριασμούς βρέθηκαν άδειλα χρήματα. Χρήματα που δεν ξέρουμε ποια προέλευση έχουν. Είναι το ίδιο πρόσωπο ο κύριος Πετσίτης, το οποίο φαίνεται πως είχε οικονομικές συναλλαγές με offshore στην Κύπρο, τις οποίες φαίνεται ότι ίδρυε ο ίδιος γνωστός σε όλους μας δικηγόρος, ο κύριος Αρτεμίου, ο οποίος δεν έχει διαψευτεί ότι έχει συνταξιδέψει με τον κύριο Παπά στη Βενεζουέλα και γενικά έχει σχέσεις με το Μέγαρο Μαξίμου. Ο ίδιος βγήκε από το Μέγαρο Μαξίμου και έχει φωτογραφηθεί εκεί. Είναι λοιπόν απαραίτητο να πέφτει άπλετο φως αυτά και είναι απαραίτητο να δοθεί και απάντηση γιατί οδηγήθηκε στην παρέτηση πρόσωπο από την αρχή για το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος που έπαιξε κομβικό ρόλο στην υπόθεση. Το λέω γιατί τέτοιου είδους υποθέσεις δεν είναι παρονιχίδες. Τέτοιου είδους υποθέσεις καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση ανέπτυξε τη σχέση με τους επιχειρηματίες, εδώ εν προκειμένου με τον κύριο Λαβρεντιάδη, και αποφάσισε πώς θα του συμπεριφερθεί. Οι πολίτες πρέπει να ξέρουν τι είναι τα λεφτά, γιατί βρέθηκαν στους λογαριασμούς του κ. Πετσίτη, πόσο κ. Πετσίτης από ένας εργαζόμενος των 5.000 ευρώ βρέθηκε να είναι ένας αμοιβόμενος των 200 και πλέον χιλιάδων ευρώ, πώς βρίσκονται χρήματα στους λογαριασμούς του από offshore και ποια σχέση έχει με την κυβέρνηση, αφού ενεργούσε στο όνομά της και μάλιστα αυτό φαίνεται από τα επίσημα βιβλία της ΔΕΠΑ. Σε ό,τι αφορά τα δάνεια των κομμάτων, είναι προφανές ότι από τη μέρα που ανέλαβε ο κ. Μητσοτάκης, το μεγαλύτερο μέρος της επιχορήγησης πηγαίνει στην εξυπηρέτηση των δανείων και πηγαίνει ακριβώς όπως ο νόμος προβλέπει. Ενώ επίσης γίνεται τεράστια προσπάθεια για την εξοικονόμηση των δαπανών της Νέας Δημοκρατίας. Έχουν πέσει περισσότερο από 75% και σας καλώ και τους δύο να περάσετε μια μέρα από το Μοσχάτο, να δείτε το κτίριο και να καταλάβετε πώς ακριβώς γίνεται σε μια περιοχή που δεν θεωρείται και ακριβή να λειτουργεί το μεγαλύτερο κόμμα σήμερα της χώρας. Και επίσης είναι απαραίτητο να μας δοθούν εξηγήσεις για ποιο λόγο ο κύριος Τσίπρας, υποθηκεύοντας τις μελλοντικές επιδόσεις του κομμάτος του μέχρι το 23, ζήτησε διευθέτηση των δανείων εκτός χρηματοοικονομικών κριτηρίων. Για να κλείσω με τη συζήτηση και με όσα είπε ο κύριος Παπαδημούλης, με τους ίδιους συνομιλούμε, κύριε Παπαδημούλη. Επιτρέψτε μας, επειδή είμαστε στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και έχουμε και αναπτύξει μια συγκεκριμένη δραστηριότητα εκεί, να έχουμε άμεση πρόσβαση και στους επιτρόπους και να ακούμε τα καλά τους λόγια, όπως αυτά του κύριου Κατάινεν όταν επισκέφθηκε την Αθήνα. Είμαι σίγουρη ότι ήσασταν στη Βουλή και το ακούσατε. Όμως ο κύριος Ντομπρόφσκης είναι αυτός ο οποίος βάζει το ανάχωμα αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά την πρώτη κατοικία. Ευθύνη του είναι. Και είναι και η απόλυτη ένδειξη της δυσπιστίας που έχει η Επιτροπή. Δεν θέλω να μείνουμε σε αυτό. Θέλω να μείνουμε στην ουσία της επίδοσης. Η ουσία της επίδοσης είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση φρόντισε να νομοθετήσει πολλά, να πράξει τα ελάχιστα και να επιστρέψει σε κακές συνήθειες του παρελθόντος, όπως είναι αυτές για τις οποίες σήμερα, μέχρι σήμερα δεν έχουμε πάρει τα κέρδη των κεντρικών τραπεζών. Και επειδή αναφερθήκατε και στην επιλογή του κ. Μητσοτάκη για το 1:5, το λέμε και το ξαναλέμε. Το δημόσιο δεν χρειάζεται άλλους ανθρώπους. Το δημόσιο χρειάζεται ανθρώπους με προσόντα, οι οποίοι θα προσφέρουν στις θέσεις που θα τους προταθούν. Το δημόσιο χρειάζεται ανθρώπους με συμβόλαια, οι οποίοι θα έχουν υψηλή επίδοση. Το δημόσιο χρειάζεται εκπαιδευτικούς, γιατρούς, νοσηλευτές και προσωπικό στην ασφάλεια. Αυτοί είναι οι τέσσερις τομείς στους οποίους το δημόσιο χρειάζεται ενίσχυση. Και θα ενισχυθεί από την επόμενη μέρα με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν χρειάζεται όμως να εξαφανίσουμε τους άλλους προλογούμενους, να εξαφανίσουμε εκείνους τους ελεύθερους επαγγελματίες που βγάζουν πάνω από 20.000, χτες βγήκαν τα στατιστικά, προκειμένου να υπερφορτώσουμε το δημόσιο. Είναι στοιχειώδη οικονομικά του πρώτου έτους, δεν χρειάζεται να είμαστε και οι δύο ευρωβουλευτές και ο κύριος Παπαδημούλης και εγώ, προκειμένου να καταλάβουμε ότι οι φόροι σκοτώνουν τους φόρους. Οι εισφορές και οι φόροι ως άθροισμα ήταν δυσβάσταχτοι για τους ελεύθερους επαγγελματίες που τα κατάφερναν, που περνούσαν τις 20.000, γι' αυτό και συρρυκνώθηκαν κατά 93.000 από το 2016 και μετά. Εξαφανίστηκαν οι άνθρωποι.
Προσπεράσατε, προσπεράσατε από το ερώτημά μου για τη σκανδαλολογία το σκέλος που αφορά τα δάνεια των κομμάτων.
Ακριβώς αυτό ήθελα να σας πω. Και το είπα και το είπα, σας είπα ότι η επιχορήγησή μας κατευθύνεται όπως προβλέπει ο νόμος, ακριβώς όπως προβλέπει ο νόμος, στην εξυπηρέτηση των δανείων. Από εκεί και πέρα είναι προφανές ότι όλη αυτή η διαδικασία μπορεί να ερευνηθεί από τη δικαιοσύνη, δεν μπορεί όμως να εξαιρείται από τη δικαιοσύνη η διαδικασία του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς είναι σχήμα που κληρονομήθηκε από το συνασπισμό, και δεν μπορείτε να εξαιρείται από τη δικαιοσύνη η διαδικασία ούτε της μεταβίβασης του κτηρίου, ούτε του τρόπου με τον οποίο μεταβιβάστηκε, ούτε κυρίως της επιμονής του κυρίου Τσίπρα να εξεταστεί η ρύθμιση του δανείου του με κριτήρια που δεν είναι χρηματοοικονομικά. Δεν γίνονται αλλά κάρτα έρευνες, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν γίνονται αλλά κάρτα έρευνες.
Τι λέτε, κύριε Παπαδημούλη?
Λέω ότι δεν πρέπει να παραβιάζουμε την κοινή λογική και το κοινό περί δικαίου αίσθημα, και μάλιστα με τρόπο που προκαλεί θυμό στους Έλληνες πολίτες, ό,τι κόμμα και αν ψηφίζουν. Όλη η Ελλάδα ξέρει ότι η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ χρωστάνε δανεικά και αγύριστα πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ το κάθε κόμμα. Γιατί έπαιρναν δάνεια με εγγυήσεις αέρα τις επιδοτήσεις που θα τους έδινε το κράτος στα προσεχή 15 χρόνια με τη βεβαιότητα ότι θα παίρνουν 40-45% το κάθε κόμμα. Και το έκαναν με τη βοήθεια κομματικών τους στελεχών που είχαν τοποθετήσει σε τράπεζες όπως η τότε Αγροτική. Θεωρώ ότι καθυστερημένα η δικαιοσύνη ασκεί διώξεις για αυτό το θέμα και πρέπει να την αφήσουμε απερίσπαστη να κάνει τη δουλειά της και να ερευνήσει και να καταλογίσει ευθύνες. Θεωρώ απαράδεκτη την επίθεση στη δικαιοσύνη που έκαναν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Θεωρώ εκοφαντική τη σιωπή της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων που τόσες μέρες μετά σιωπά απέναντι στις επιθέσεις που δέχονται οι Έλληνες δικαστές που άσκησαν αυτές τις διώξεις. Θεωρώ τελείως άδικο και παράλογο να επιχειρείται συμψηφισμός των εξυπηρετούμενων δανείων του ΣΥΡΙΖΑ που είναι της τάξης των 6-8 εκατομμυρίων ευρώ με τα 200 και τα 250 εκατομμύρια ευρώ που χρωστάει η Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι αλήθεια ότι η Νέα Δημοκρατία εξυπηρετεί τα δάνειά της, γι' αυτό και η Πειραιός της άσκησε δίωξη και έχει καταδικαστεί η Νέα Δημοκρατία για το θέση που έχει φορέσει στην Πειραιός, η οποία διαδέχθηκε την Παλαιά Αγροτική. Δεν έχω καμία αντίρρηση να ψαχτούν τα πάντα για τον κύριο Πετσίτη, τον οποίον δεν γνωρίζω και δεν επιθυμώ να γνωρίσω. Αυτό που ξέρω είναι ότι δεν είχε καμία ιδιότητα ποτέ, ούτε στο κόμμα ούτε στην κυβέρνηση, αλλά να ψαχτούν τα πάντα. Και επίσης θέλω να σας πω, επειδή ως ο μόνος Έλληνας αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ως ο άνθρωπος του ΣΥΡΙΖΑ, αν θέλετε, τις Βρυξέλλες και της κυβέρνησης Τσίπρα συνομιλώ με τους πάντες και σε πάρα πολύ καλό κλίμα, ότι η εικόνα που σας περιγράφει η Νέα Δημοκρατία και εκ καθήκοντος ο κυρία Σπυράκη διότι ήταν μέχρι χθες εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, απέχει παρασάγκες από την πραγματικότητα. Οι πάντες της Βρυξέλλας γνωρίζουν και οι ομογάλακτοι της Νέας Δημοκρατίας ότι είναι το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας που έριξε την Ελλάδα στα βράχια, αφήνοντάς την με έλλειμμα 15,1%, και δεν χρειάζεται, κυρία Σπυράκη, να είναι κανείς πρωτοετής μια σχολής οικονομικής στο Πανεπιστήμιο, και ένας βοσκός στην Πίνδο καταλαβαίνει ότι ένα κόμμα που χρεοκοπεί τον εαυτό του προστώντας 250 εκατομμύρια στην τράπεζα, που αφήνει την Ελλάδα ρημαγμένη με έλλειμμα 15,1% και τεράστια χρέη, γιατί δημιουργεί πελατειακό κράτος, διορίζει ξάδερφο Κούμπαρα, κάνει σκανδαλώδη διαχείριση των δημόσιων χρημάτων, δεν μπορεί να το παίζει σωτήρας. Ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να έχει κάνει λάθη, η κυβέρνηση Τσίπρα μπορεί να έχει κάνει συμβιβασμούς προκειμένου να αντιμετωπίσει δύσκολες καταστάσεις με τους δανειστές, αλλά δεν κατακλέψαμε εμείς το δημόσιο χρήμα, δεν χρεοκοπήσαμε εμείς τη χώρα, εμείς τη βγάλαμε από τα μνημόνια, εμείς την έχουμε επιστρέψει στην ανάπτυξη, και αυτό που περιγράφεται ως πελατειακό κράτος είναι η προσπάθειά μας να οικοδομούμε βήμα-βήμα ένα κοινωνικό κράτος που το έχει ανάγκη η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών. Για δε τους μεσαίους, θέλω να πω ότι ήδη προχωρούν διαδικασίες για την ελάφρυνση και των ασφαλιστικών τους επιβαρύσεων και των φορολογικών τους επιβαρύσεων, και μέσα στον Απρίλιο σχεδιάζουμε να προωθήσουμε και να ψηφίσουμε και τα νομοσχέδια για τις 120 δόσεις και προς την εφορία και προς τα ασφαλιστικά ταμεία, και ελπίζω και αυτά να τα ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία. Τέλος, δεν μου απαντήσατε για τα 2 μέτρα και 2 σταθμά. Οι χρυσαυγίτες, όταν λένε προδότη τον Μητσοτάκη, είναι χρυσαυγίτες, και όταν λένε προδότη τον Νίκο Παπά, είναι ευαίσθητοι πατριώτες ή αγανακτισμένοι πολίτες? Βάλτε επιτέλους μυαλό. Πάρτε αποστάσεις από το φασισμό, όπως έκανε η Νέα Δημοκρατία του ιδρυτή της, του Κωνσταντίνου Καραμαλή, που τους ακραίους τους είχε απ' έξω και δεν τους είχε βάλει στη μαρκίζα.
Λοιπόν, πάμε για μια τελευταία απάντηση στην κυρία Σπυράκη για να κλείσουμε. Κυρία Σπυράκη.
Εκτιμώ τον τρόπο με τον οποίο κάνει παρενέσεις ο κ. Παπαδημούλης. Και γιατί τον συμπαθώ προσωπικά. Και γιατί η διαφορά της ηλικίας μας το επιτρέπει να κάνει τον μπαμπά. Συστήνοντάς μας να βάλουμε μυαλό. Όμως ξέρετε, όταν ξεκίνησαν οι ακραίες συμπεριφορές, όταν ξεκίνησαν οι πλατείες που με τόση αγάπη αγκάλιασε ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν ξεκίνησε αυτή η κυβερνητική διαδρομή του ΣΥΡΙΖΑ χέρι-χέρι με την ακροδεξιά και τον κύριο Καμένο, ναι, αυτόν τον ίδιο τον κύριο Καμένο, ο οποίος χρησιμοποιούσε όλες αυτές τις ακραίες φράσεις, ο οποίος ανέβαζε γραβάτες και μετά τις κατέβαζε στο όνομα του παιδιού του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αυτός ο οποίος εξύβριζε σκαιότατα όλο τον κόσμο, τότε η κυβέρνηση δεν είχε να πει κουβέντα. Η κυβέρνηση δεν έχει να πει κουβέντα ούτε τώρα για τον κύριο Πολάκη, ο οποίος επίσης έχει υιοθετήσει ό,τι πιο ακραίο υπάρχει σε προσωπική και πολιτική συμπεριφορά μέχρι τώρα στη μεταπολίτευση. Η κυβέρνηση δεν είχε να πει τίποτα. Εμείς είχαμε να πούμε από την αρχή. Είχαμε να πούμε από την αρχή ότι καταδικάζουμε οποιαδήποτε μορφή βίας. Οποιαδήποτε μορφή βίας από όποια προέρχεται. Είχαμε πει από την αρχή ότι καταδικάζουμε αυτή τη βία, διότι θεωρούμε ότι οδηγεί μαζί με τις συμπεριφορές πολιτικών στελεχών που προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ ή που είναι στην κυβέρνηση που σύστησε ο ΣΥΡΙΖΑ, εξαχριώνουν το δημόσιο βίο. Είναι λοιπόν απαραίτητο να θυμηθούμε τι συνέβη μόλις πριν από μερικούς μήνες. Και είναι επίσης απαραίτητο να σημειώσουμε και κάτι. Οι πολίτες μπορούν να εκφράζονται. Μπορούν να εκφράζουν την ευαισθησία τους. Μπορούν να εκφράζουν την αντίθεσή τους με τη Συμφωνία των Πρεσπών, η οποία είναι απολύτως βλαπτική και της οποίας τα επίχειρα ήδη τα λουζόμαστε στη Μακεδονία. Δείτε ακριβώς τι συμβαίνει με τα κρασιά μας, δείτε ακριβώς τι συμβαίνει με τα άλλα μακεδονικά προϊόντα, δείτε πώς αντιδρούν οι τρίτες χώρες που δεν έχουν συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι η Κίνα, όταν τους στέλνει κάποιος προϊόντα και θέλει να ονομαστούν μακεδονικά. Όμως αυτό είναι διαφορετικό από τις ακραίες συμπεριφορές, τις οποίες σε καμία περίπτωση δεν υιοθετήσαμε. Αυτό που σίγουρα θέλουμε να κάνουμε είναι να βελτιώσουμε και να αμβλύνουμε οτιδήποτε υπάρχει σε σχέση με τα προϊόντα ως επίπτωση της συμφωνίας. Αυτό δεν γίνεται με δημόσιες σχέσεις. Δεν γίνεται με ένα πρωθυπουργικό αεροπλάνο στο οποίο μπαίνουν εκπρόσωποι μεγάλων εταιριών που έτσι κι αλλιώς δραστηριοποιούνταν την γείτονα χώρα και πριν τη συμφωνία. Δεν έχουν τίποτα να κερδίσουν παρά μόνο δημόσιες σχέσεις είναι όλο αυτό το ταξίδι. Το βασικό στοιχείο όμως αυτή την υπόθεση είναι ότι τα προϊόντα της Μακεδονίας παραμένουν απροστάτευτα. Είναι απροστάτευτα, είναι σε μια γκρίζα ζώνη μιας επιτροπής που σύμφωνα με την συμφωνία
έπρεπε να έχει ξεκινήσει τις εργασίες της, δεν τις έχει ξεκινήσει ακόμα, και θα διαρκέσει 3 χρόνια αυτή η συζήτηση. Μέσα σε 3 χρόνια θα δημιουργηθούν de facto καταστάσεις, θα έχουμε de facto αποτελέσματα. Και αυτά δεν τα λύνει καμιά μεγάλη κουβέντα. Αυτά δεν τα λύνει καμιά επιχείρηση δημοσίων σχέσεων. Κάθε μέρα οι επιχειρήσεις της Μακεδονίας, οι επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης, οι επιχειρήσεις της Κοζάνης, της Νάουσας, της Βέρειας, της Έδεσας υφίστανται αθέμητο ανταγωνισμό. Και αυτό δεν το λύνει κανένα ταξίδι. Γιατί η τριετής πορεία προς τη διευθέτηση των ονομασιών είναι μια πορεία που μόνο αρνητικά μπορεί να επιδράσει την παρουσία των ελληνικών προϊόντων, δεδομένου ότι το θέμα δεν διευθετήθηκε εξ αρχής, δεδομένου ότι οι ονομασίες δεν προστατεύονται. Δεδομένου ότι δεν ξεκίνησε μια επιθετική καμπάνια η ίδια η ελληνική κυβέρνηση για να προχωρήσουν σε διαδικασίες κατοχύρωσης προϊόντων, ονομασίας προέλευσης και γεωγραφικής ένδειξης. Και όλα αυτά, ξέρετε, δεν λύνονται με φωτογραφίες. Αυτά είναι η πραγματική ζωή. Και γι' αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταδικαστεί. Και γι' αυτό. Γιατί καταδικάζει τη χώρα στην απόλυτη μιζέρια, στην απόλυτη καθήλωση, στην απόλυτη πανάπτυξη. Όσο για τους μικρομεσαίους, όποιον συναντήσει ο ΣΥΡΙΖΑ από τον Απρίλιο και μετά, να του πει ότι ήρθε η ώρα της ελάφρυνσης. Αν τον συναντήσει στον δρόμο. Γιατί στο μεταξύ, από ό,τι φαίνεται, οι μικρομεσαίοι εξαφανίζονται και αυτό δείχνουν οι αριθμοί. Και πίσω από κάθε αριθμό είναι ένα μαγαζί, είναι μια επιχείρηση, είναι μια βιοτεχνία που κλείνει, είναι ένα δικηγορικό γραφείο που συρρυκνώνεται, είναι ένας επαγγελματίας μηχανικός ο οποίος δεν μπορεί να δώσει δουλειές, είναι ένας γιατρός ο οποίος δεν μπορεί το απόγευμα να δουλέψει και να απασχολήσει έναν άλλο συναδελφό του ή μια κοπέλα ή έναν άντρα ο οποίος θα του κρατήσει το γραφείο. Είναι όλοι αυτοί οι Έλληνες που μας ακούνε τώρα.
Ευχαριστώ, κυρία Σπυράκη.
Θέλω δύο φράσεις.
Πολύ σύντομα, κύριε Παπαδημούλη, πρέπει να κλείσουμε.
Κοιτάξτε, όπως την πολύ θετική για την Ελλάδα Συμφωνία των Πρεσπών δεν μπόρεσε να την εμποδίσει η κυρία Σπυράκη με τους τυχαίους καφέδες με τον κύριο Ζάεφ στις Βρυξέλλες, έτσι δεν θα μπορέσει να εμποδίσει η Νέα Δημοκρατία και το πετυχημένο ταξίδι που οργανώνεται αύριο μαζί με όλους τους κορυφαίους επιχειρηματίες που θα συνοδεύσουν τον Πρωθυπουργό, για να κάνουμε δουλειές που θα φέρουν στην Ελλάδα χρήματα, θέσεις εργασίας, επενδύσεις. Και ο κύριος Ζορπίδης, που εκτελώντας κομματικές εντολές προσπαθεί να σαμποτάρει αυτή την προσπάθεια, είναι εξαιρετικά μόνος και την ίδια ώρα επί χρόνια κονομάει, στέλνοντας με τα πούλμαν του ανθρώπους στα Σκόπια και όταν ονομαζόντουσαν σκέτη Μακεδονία. Διότι πολλοί το παίζουν πατριώτες, αλλά όταν είναι για την κονόμα, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Τελευταίο, τα μακεδονικά προϊόντα, η κατοχύρωση του ονόματος κτλ. Αδίκως ανησυχεί η Νέα Δημοκρατία. Έχουμε φροντίσει για όλα αυτά πλήρως. Συμφωνούν μαζί μας και ο Σύνδεσμος των Εξαγωγείων της Βόρειας Ελλάδας και ο Σύνδεσμος των Επιχειρήσεων της Βόρειας Ελλάδας. Αν αμφιβάλλετε, κυρία Σπυράκη, ρωτήστε τον κύριο Σαβάκη, που δεν ανήκει και στο χώρο μας. Λοιπόν, λέω τελευταία κουβέντα. Γυρνά όλη την Ελλάδα για τις ευρωεκλογές και δεν εισπράττω το κλίμα της καταστροφολογίας της Νέας Δημοκρατίας, ούτε ρεύμα υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Ο κόσμος ξέρει ποιος τον έριξε στα βράχια, ο κόσμος ξέρει ποιοι αφήσανε λίμματα και χρέη, ποιοι φτιάξαν σκάνδαλα, ποιοι δουλέψαν για οικονομικά και πολιτικά τζάκια, και ο κόσμος της δημοκρατικής προοδευτικής αριστερής παράταξης
πρέπει να κλείσουμε, παρακαλώ,
κάθε μέρα και καθημερινά. Το βράδυ της 26ης Μαΐου, κύριε Χατζηνικολάου, όσοι ονειρεύονται διψήφιες διαφορές και μεγάλες διαφορές υπέρ της Νέας Δημοκρατίας, θα σπάσουν τα μολύβια τους και θα τρίβουν τα μάτια τους.
Ευχαριστώ τον κύριο Παπαδημούλη. Ευχαριστώ, κυρία Σπυράκη.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χατζηνικολάου, για την ευκαιρία που μου δώσατε.
Καλημέρα.
Να μιλήσω με τον κύριο Παπαδημούλη στο Real. Σας ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα.
Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο.